Yes, da vil vi ønske velkommen til enda en ny episode av Rosa Begaglass.
Ja, og I dag så tenkte jeg at vi kanskje vi skal presentere oss en gang til.
Ja, det begynner å bli en stund siden nå.
Det begynner å bli en stund siden nå, så dere vet hvem det dere hører på.
Ja, hvem du?
Jo, jeg Gro, og jeg trønderen I familien her da.
Ja, jeg heter da Cecilie, og jeg da skapt trønderen I den familien her.
Ja, så I løpet av høsten så må dere forholde dere til trøndersk sunnmørs I skikkelig god blanding.
Ja, det her et sabla rota av dere dialekter fra min side I hvert fall.
Ja. Og så blander vi inn engelsk ord av og til også. Vi skal forklare et begrep, så det litt lett for at det blir den engelske versjonen.
Og klart, alt det her krydrer vi jo med kjemisk fagspråk. Ja. Så det her blir ganske spennende høst, egentlig.
Det blir det. Og først så vil vi nå bare skryte litt av dere, da. Fordi at vi har begynt å få en del lyttere på podcasten vår.
Mm.
Og vi har fått faktisk veldig fine tilbakemeldinger på podcasten, og det setter vi utrolig stor pris på.
Ja, det så kjekt å høre at dere hører på denne podden her, for vi bruker en del tid på det, og vi har det veldig artig når vi gjør det, så det veldig kjekt at det flere som får glede ut av dette her.
Ja, og hvis dere har noen tilbakemeldinger på det vi gjør, tips til forbedringer og sånt, så må dere gjerne ta kontakt med oss. Vi veldig endringsvillige, sant ja?
Yes, vi læringen her I poddeværet her, kan du si.
Ja, det vi. Men vi får jo pensle oss inn på et tema I dag, da,
ja,
Cecilia.
Vi har jo kommet oss til episode nummer 4.
Ja, det har vi.
Og I dag så tenkte vi skulle ta for oss et tema som går på det her med hva egentlig mål.
Ja.
Og mollbegrepet og beregninger med moll.
Det jo ofte her kjernen til problemet sitt, vil jeg si, I kjemien. Fordi at her det mange kanskje som sliter litt I starten med å få til det her, og her skal det berømte lyset gå opp. Og det her utgangspunktet nesten for alt videre arbeid I kjemi.
Mm.
Så derfor vil vi fokusere litt grann ekstra på det temaet her. Fordi at når det berømte lyset går opp da, så det faktisk ganske greit ja. Å forholde seg til.
Og det så koselig med målberegninger. Jeg synes det skikkelig koseregning.
Ja. Jeg glemmer jo fremdeles ikke på videregående når at læreren min kom inn I rommet og sa «I dag skal vi snakke om mål!» Og jeg ble så glad fordi at jeg musiker da, og mål-tonearten, det kunne jeg jo alt om. Så feil kan man ta.
Ja, det
handler vel om litt andre ting, Cecilie?
Ja, det lite musikk egentlig, den mål-været.
Ja, det det da. Han enn at musikk vel også vibrasjoner da, og det, atomer og molekyler har jo vibrasjoner.
Jeg jagger fan ved kjemi der også.
Så langt kan vi strekke det da.
Kjemi overalt.
Ja. Har du lyst til å fortelle litt om den der Avogadro?
Ja, du vet hva jeg satt og nerda med på kontoret I dag. Jeg synes det var litt artig å fordype meg litt I mol. Det ikke hver dag jeg gjør det altså, men I dag måtte jeg nesten ta og gjøre det. Det som konklusjonen av dagens nerding da, det jo at mollbegrepet som vi tar for oss her, det er mål et tall, vil jeg si. Ganske stort tall. Det 6,022 ganger 10 opphøyd I 23. Og det tallet her, det heter Avogadros tall. Og det som litt rart med det her egentlig, det at Avogadro, som da heter Amedeo Avogadro, han et enda lengre navn, men jeg tenker det dropper vi på den her. Han levde da fra 1776 til 1856, altså det stund siden. Og I 1811 så begynte han Avogadro, og ja, han holdt vel på en stund med det også, drev og forsket litt på gasser, og fant ut at et viss volym av en gass, da med en gitt temperatur, gitt trykk, så den, det volymet av gassen, den proporsjonal med antall atomer eller molekyler av den gassen, samme hva gass det var. Så han her, han hadde et forslag, og her startet hele den ballen med mol, egentlig. Men det som var så rart med Avogadro, det at altså han foreslo et visst antall, sant? Men han kunne ikke si hvor stort det antallet var. Men han skjønte nok at det var ganske stort antall. Så hvis vi ser litt fram i historien, i 1901, og nå skal jeg ikke si at jeg så veldig god i fransk, men Jean Perrin, etter andre sånn, han klarte da å begynne å kvantifisere dette her talet som han Avogadro strev å prate om. Og det her er jo altså 50 år etter Avogadro er død. Så det her får ikke Avogadro med seg. Så Jean Perrin, han anslo at talet var basert på antall molekyler i 32 gram oksygengass. Videre så klarte vi å kvantifisere talet enda bedre. I 1971 så har vi et selskap som International Bureau of Weights and Measurements, BIPM. De klarte å gjøre en SI-enhet av det her, altså en standard-enhet av det her. Tallet det tilsvarer hvor mange C12-atomer det i 1 gram med C12. Og da har jeg funnet at det eksakt 6,022 ganger 10 opphøyde 23 C12-atomer i 1 gram av det her. Så da hadde vi et faktisk tall. Det her altså 1971, så det jo lenge etter Avogadro.
Ja, det det.
Så tenk, han her, Avogadro, han la ideen til det berømte tallet, som han da ikke aner oppkalt etter han, og han døde uten å vite hva det tallet var.
Det verste var at han Avogadro, han ble skvist ut av den høye sosieteten i forskningseliten, fordi de mente at han bare kom med vås. Dette var bare tullball. Så de skvisa han ut, så han fikk ikke være med det gode selskap lenger.
Stakkars Avogadro.
Ja, veldig synd på han. Nå har jo og Cecilie snakket om dette forferdelig store tallet, og hva skal man bruke det her til? Men jeg bruker egentlig å forklare det med et veldig enkelt eksempel, fordi at det her igjen da et forholdstall. Og så hvis vi tenker som så, at hvis vi har to stykker, så kaller vi det gjerne et par. Og så sier jeg, da har vi et par. Og hvis vi har 12 stykker, så ser vi at vi har et dusin. Og hvis vi har 20 stykker, så ser vi at vi har en snes. Altså vi har på en måte begrep på et visst antall. Og det her akkurat det samme, at hvis vi har 6,022 ganger 10 i 20 tredje appelsiner, så har vi ett mol med appelsiner. Så bare se for dere at hvis dere bare samler på veldig mange molekyler, putter veldig mange molekyler inn i en gassbeholder, og når det har nådd 6,022 ganger 10 i 20 tredje gassmolekyler, da det ett mol av den gassen. Mm. Og så kan du fylle på mer selvfølgelig. Kanskje du fyller opp til det dobbelte, da har du to mol av den gassen. Så det rett og slett bare et begrep om et visst antall. Og det antallet trenger ikke bare være innenfor kjemi. Du kan overføre det til andre ting. Sånn som vi ser at vi har et dusin egg. Men du kan jo også ha et dusin perle. Du kan ha et dusin molekyler, for den del, som da 12 molekyler av en sort.
Enn om vi hadde hatt ett mol med penger.
Åh.
Oh. Det var så deilig.
Det var så deilig.
Hva skulle du brukt ett mol med penger?
Åh, da hadde jeg måttet spytte inn veldig mye i en veldedig organisasjon, tror jeg, som jeg hadde brent for. Kanskje Leger uten grenser eller noe sånt. Det var kanskje et veldig sånn pedagogisk riktig svar.
Ja, det var det.
Da. Men jeg hadde nok det, altså med så mye penger.
Ja.
Finnes det så mye penger på jorda?
Jeg litt usikker. Ja, hvor mange penger finnes det egentlig? Ja, hvor mange mål penger finnes det?
Men klarer dere egentlig å se for dere det tallet her? Altså dere kan si 6, og så 0,2,2, og så 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ganske mange.
Det er så mange at jeg ikke gidder å si det engang.
Nei, og jeg vet ikke hva det heter engang, om vi skal omsette til trillioner og sånt.
Jeg tror ikke det er så stort tall.
Nei, jeg tror faktisk
så, ikke det er så stort tall. Så mål er liksom tingen.
Ja. Og så kan jeg tenke seg da, med så mange molekyler, eller atomer, og så skulle vi støtte å rekne på da, hvor mange natriumkloridmolekyler trenger vi for å lage 0,9% saltvannsoppløsning? Altså, å sitte og regne med så gedigne tall er jo så uhensiktsmessig, og det er jo en av grunnene til at man har innført mål. Fordi at i stedet for å si 6,022 ganger 10 23, så kan man si ett mål. Og ett tall er jo så mye enklere å rekne med enn det svære tallet der.
Mye lettere.
Så det høres jo litt rart at for mange synes at målberegning er kompleks, men det er jo faktisk en gedigen forenkling.
Absolutt. Og ja. Det gjør at det som gjør at det blir sånn koseberegninger egentlig. Det er tall som du orker å plotte inn i kalkulatoren eller på PC-en eller som du gidder å ta i hodet. Altså, det er mye lettere å beregne med mål enn hvis du skulle ha dette gedigne 6,0 22 ganger 10 oppbøyd i 23.
Og for ikke å snakke om hvis vi da hadde hatt 7,34 ganger 10 i 21. molekyler. Altså, det hadde på en måte ikke sagt oss noen ting. Vi har ikke klart å forholde oss til det.
Nei, det blir for svært.
Ja.
Så det er mye lettere å forholde seg til sånn måler, egentlig.
Ja, det er det. Og hvis at vi ser i periodesystemet, for eksempel, så på et symbol, hvis vi tar hydrogen først da, så inni symbolet for hydrogen, så står det et tall, 1,0079. Og det tallet der står for vekta til ett enkelt atom hydrogen, hvis vi har enheten U. Men hvis vi i stedet gjør det om til gram, så er det sånn at hydrogen veier 1,0079 gram på ett mol. Så hvis vi har 6,022 ganger 10 i 23 atomer med hydrogen, så veier det 1,0079 gram.
Mm.
Og sånn kan man gjøre med alle vektene i periodesystemet. Det er bare å plukke ut det tallet som står der. For eksempel sølv veier 107,87 gram i ett mol. Så hvis dere har 6,022 ganger 10 i 23 atomer med sølv, så veier det 107,87 gram.
Men hvis du tenker omvendt også, så hvis du har 1 gram med sølv kontra 1 gram med hydrogen, så har du faktisk færre antall molekyler av sølv enn hva du vil ha av hydrogen.
Ja.
Rett og slett på grunn av at sølv er tyngre.
Ja, og det kommer jo av vekta på protonene. For sølv er grunnstoff nummer 79, det vil si 79 protoner, sikkert like mange nøytroner, som da har ganske stor vekt. Men hydrogen har bare dette ene protonet som gir vekt. Så det er jo nesten 79 ganger tyngre, skulle jeg til å si.
Absolutt.
Bare basert på antall proton. Men så kommer jo nøytroner i tillegg. Så derfor er det logisk også at vekta er forskjellig.
Mm.
Ja. Så er det jo to begrep som jeg vet en del studenter synes det er greit å få en avklaring på. Og det er forskjellen på formelmasse og molmasse. Kan vi si noe om det, Cecilie?
Ja, det kan vi gjøre. Vi har jo snakket litt om atommasse nå. Altså hvor mange U et atom har som masse. Og hvis vi begynner å snakke til videre til formelmasse, så vil det da si at du har en kjemisk formel. Det kan være for eksempel natriumklorid. Hvis du skal da finne formelmassa til natriumklorid, så tar du da massen til natriumatomet, og så plusser du på med kloratomet. Nå har jeg jobbet veldig mye med sånne grunnstoffer her, så da vet jeg automatisk at det er 22,99 som er natrium sitt atommasse, pluss 35,45.
45,
ja. Vi avrunder til det. Mm. Ja. Og da får du en atommasse på 58,44. Så da har vi da formelmassa til natriumklorid, der vi har slått sammen atommassene til natrium og klor. Hvis vi drar det her videre, for nå har vi funnet formelmassa til akkurat det molekylet.
Ja, og da er det jo bare ett molekyl å snakke om,
ja.
Og da er benevningen U.
Yes.
Ja.
Men heldigvis er det en viss sammenheng mellom den U-en og den andre enheten som vi bruker på det andre her, altså molmasse. Heldigvis er det sånn at det er ganske identisk. Så når du har beregnet frem til 58,44 U for ett natriumkloridmolekyl, så kan du dra det direkte over til gram per mol. Det vil si at kvart mol av natriumklorid har da en masse på 58,44 gram.
Ja, det er helt genialt at det faktisk er direkte overførbart.
Åh, det er så lett når det er slik.
Ja.
Kunne ikke alle enheter være sånn?
Ja. Men det derfor at periodesystemet ubenevnt. Fordi at man kan da velge om man skal rekke den på en enkelt enhet av forbindelsen. Da kan man velge U som enhet. Eller hvis man velger å rekne med gram og mol, så overfører man det til gram per mol.
Det egentlig steik enkelt når du tenker over det.
Det det.
Men det gjelder litt å få den regne erfaring og få det inn i fingrene og jobbe med stoffet og gjøre litt regneoppgave på det her, for det egentlig kun det som skal til for å bli virkelig god på det her.
Ja, og så det litt viktig når man rekner med for eksempel molmassa eller formelmassa for den del, at hvis du har en enhet som heter, ja, la oss si svavelsyre da, H2SO4, så det viktig å, når det står H2, så det to hydrogenatom, og så det ett svovelatom, og så det fire oksygenatom. Da må man huske å ta med like mange som det av hvert enkelt atomslag. Så da blir det to hydrogen si vekt, pluss svovel si vekt, pluss fire ganger oksygen si vekt. Da får man vekta til hele den enheten da.
Mm. Så det viktig, alle skal med.
Ja.
Så ikke glem noen.
Nei,
da blir det feil.
Ikke glem noen.
Da blir det, ja. Da blir det en del følgefeil i de beregningene. Og hvis du står på en kjemilab og gjør en sånn liten feil, så kan det ende katastrofalt hvis du har de rette stoffsammensetningene som du begynner å blande.
Det er sant. Så her må man ha tunga i den rette munnen.
Ja, helst.
Det er viktig. Nå har vi jo snakket om vekt og mol, så skal vi dra inn en faktor til. Hvis vi drar inn også væske eller løsning. En løsning, det jo rett og slett at man har tatt et eller annet stoff. Det kan være i væskeform eller fast form, eller i gassform for en del, og så har man løst det da i et løsemiddel. I det kurset her så bruker vi stort sett vann som løsemiddel, og i en kjemisk ligning så vil det for eksempel stå en parentes med AQ bak. Det betyr at det løst i vann, at stoffet løst i vann. Så det en av fasene. Og hvis man kan sammenligne med saft da kanskje, hvis at du tar og fylle et halvt glass med saft og resten med vatten, så jo det sterkere enn om man bare tar en dråpe saft og resten vatten i et annet glass. Da blir jo den ene mye, mye svakere enn den andre. Så da må man ha en måte å angi konsentrasjon på. Og jeg vet ikke, Cecilie, skal vi ramse opp de ulike variantene av konsentrasjon vi kan ha, eller?
Ja, det sikkert flere enn hva vi kommer på, tenker jeg.
Ja, det finnes jo mange.
Den vi kommer til å bruke mest, det mol per liter, som også kan kalles molar.
Mm.
Veldig kjekk enhet, for da kan du begynne å beregne deg fram fra antall mol til tilbake til gram, for å finne ut hvor mange gram du må begynne å veie ut for å få rette konsentrasjon på løsningen din. Veldig greit.
Ja, og så det jo sånn at mol og masse i gram og molmasse henger jo sammen. Og hvis at man har en konsentrasjon som heter mol per liter, så kan man også gjøre det om til gram per liter, og da har du for så vidt tettheten.
Mm.
Ja, da har du vekta per liter av stoffet. Så hvis vi tar den formelen først, og så knytter sammen det her, så det jo at mol det samme som å ta massen og dele det på molmassen til det stoffet man regner på. Da får man over i mol. Men motsatt også, hvis vi kjenner til mol per liter, altså at vi vet at en løsning for eksempel 3 mol per liter, så kan vi regne den om til gram per liter, eller hvor mange gram vi da skal veie ut for eksempel for å lage en gitt konsentrasjon. Da. Og da bare snur vi om på denne formelen, så vi kan snu den i alle retninger, og kjenner vi en av størrelsene, så kjenner vi alle.
Og her kommer det jeg kaller detektiv arbeid i bildet.
Ja.
For hvis du har en bit, så klarer du alltid å finne neste. Og hvis du står fast, så kan du alltid beregne ut molarmasse, for eksempel. Og kommer det videre til neste puslespillbit. Så det her synes jeg kjempeartig. Det detektiv arbeid. Og denne flotte sånn, å gå fra for eksempel masse til volum og konsentrasjoner, den blir kallet vein og mol. Som jeg synes høres så idyllisk ut. Jeg begynner å tenke litt på den gyllene omvei på Innerøya.
Ja.
Bære tilbake til Trøndelag. Så mol veldig nyttig, altså.
Ja, og så det jo sånn at molmassen kan vi alltid finne. Vi kan alltid finne den fordi vi har periodesystemet. Så hvis alt annet er låst, som hun sier jo Cecilie, hvis absolutt alt annet er låst, dere kommer dere ikke videre i et regnende stykke, så sett dere til å regne molmassen da, og let fram formelen. Fordi det er sånn at mol er masse delt på molmasse, eller masse er lik mol ganger molmasse. Da har dere på en måte en omforming der som gjør at dere kan jonglere mellom masse og mol. Men så er det sånn at konsentrasjon er det samme som mol delt på volum, og det volumet er vanligvis i liter da. Det kan selvsagt være i andre enheter, men vi bruker rekt med liter. Så mol per liter er konsentrasjon. Så hvis at man kjenner konsentrasjon, og man kjenner volumet, ved å snu om på formelen, så kan man da finne mol. For mol blir da konsentrasjon ganger volum. Men det jeg råder dere veldig til å gjøre, det er å alltid rekne med benevninger. For da ser dere hva dere kan stryke, og så ser dere om dere sitter igjen med riktig benevning. For av og til kan man gå i tullball om, skulle jeg ha mol over brøkstreken, eller skulle jeg ha det under brøkstreken, eller var det gram per mol over, eller, altså det veldig lett å gå i tullball. Men rekne dere med benevninger, så vil det alltid bli riktig.
Ja, det er veldig kjekt, for da roter dere aldri bort. Da har dere full kontroll.
Ja.
Og noe som er også veldig kjekt med det her med mol, er at du kan bruke molforholdet i en reaksjonsligning. Da ser du rett og slett på koeffisientene, altså det talet som står foran de forskjellige molekylformlene. Ser hvor mange du har av hvert molekyl. Så det blir nesten som en oppskrift, egentlig.
Mm.
Hvor mange egg du har kontra gram hvetemel, for eksempel. Ja.
Ja.
Så du bruker koeffisientene, altså talet foran molekyler. Og så kan du finne antall mol av de stoffene du ikke vet hvor mye du har av.
Mm.
Så hvis du bare vet mol til én, altså vet hvor mange molekyler du har av én, så klarer du alltid å finne ut hvor mange du har av resten. Det er kjekt.
Det er veldig, veldig kjekt.
Det her er det vi kaller molforhold.
Ja. Og et sånn litt enkelt eksempel, la oss ta en hamburger. Altså en hamburger, den har to brød. Hvis vi tenker at vi har ett brød under, vi har ett brød over, og så har vi sånn kjøtt, hamburger si, i midten,
ja.
Hvis vi kaller det kjøtt da, i midten.
Ja.
Og for å lage en hamburger, så må vi ha ett kjøttstykke og to brød. Og hvis vi hadde skalert opp det kjøttstykket til ett mol, da, altså til 60.022 ganger 10, det blir masse burgerer. Det blir nesten sånn at sånn Jesus som ga klart å fordele ett brød ut til alle. Ja, nei da.
Himmelsk sammenligning.
Himmelsk kjemi, ja. Men da vil det jo si at da må vi faktisk ha det dobbelte antall med brød. Så har vi ett kjøttstykke, må vi ha to brød. Har vi ett mol kjøttstykke, så må vi ha to mol med brød.
Med mol brød, da mener du halve brød, eller?
Ja, jeg mener halve brød. Ja. Hvis jeg rekner brødet delt i to, og det er to halvdeler, da.
Ja.
For å gjøre litt sånn enkel...
Litt sånn kjedelig burger, men det er veldig greit hvis du er sulten.
Ja, vi kan begynne å ta med salaten nå, selvsagt, og antall tomater og ost. Nei,
nå blir det for komplisert ligning her.
Ja.
Og det her er også noe som kan være med på å begrense hvor mye du kan få i utbytte av en reaksjon.
Mm.
For du må hele tiden se på hva er det du går tom for først.
Mm.
Og den... reaktanten, kan vi si da. Det råstoffet du har, som du går tom for først, altså den reaktanten som du blir først fri for, den blir kallet den begrensende reaktanten.
Mm.
Den bestemmer hvor masse utbytte du vil få av en reaksjon.
Ja.
Så se for deg at hvis dere heter stor kjemisk prosessanlegg, store drømmen, Og du har begrenset mengde av hver reaktant, så du skal begynne å blande sammen og få et produkt som du designer. Det stoffet som du går tom for først, det vil jo selvsagt begrense hvor mange produkter vi ender opp med. Så det som er clue her er å finne ut hvilken ressurs går du tom for først. Og så beregner du hvor masse utbytte du får basert på at du bruker opp den begrensede reaktanten.
Ja, men tenk tilbake igjen til hamburgeren da. Hvis du har to kjøttstykker,
ja.
Og så har du fem sånne halve brød.
Ja.
Hvor mange hamburgere går det da an å lage maksimalt?
Altså, hvis du skal ha den perfekte hamburgeren, så blir det bare to.
Fordi at hvis ett kjøttstykke da skulle ha to brød, og jeg hadde to kjøttstykker, så går det jo med fire sånne halve brød. Men så hadde jeg fem. Det vil si at jeg har overskudd av brød. Men i alle fall, litt av poenget at når at det tomt for kjøtt, så går det ikke an å lage flere hamburgere. Da det på en måte brukt opp. Da hjelper ikke om jeg har 200 halve brød. Vi har et helt fryselager fullt av halve brød. Så får ikke jeg lage flere hamburgere, så frem til jeg ikke har flere kjøttstykker.
Mm.
Og da kjøttstykket begrenset reaktant. Den andre i overskudd.
Ja. Og den kan, den kan bare være så masse overskudd som du vil. Det vil ikke hjelpe deg på hvor mange produkter du får. Det kjøttet som blir den avgrensende reaktanten.
Ja. Og så det sånn at når man da har for eksempel kjemiske forbindelser, så kan man aldri få flere enn det man har. Altså, det dukker ikke plutselig opp et karbonatom fra lufta, liksom, hvis at du skal få en reaksjon til å gå. Og ikke kan den forsvinne heller. Så det du har, det har du. Og det du får dannet, det får du dannet. Og da må dere... For det første må reaksjonsligningene balanseres, som det heter. Altså man må sørge for at man har like mange atom av hvert slag på venstre og høyre side. Og så må man rekne ut hvor mange mol man har av hver enkelt forbindelse. Og da det den begrensende reaktanten som avgjør hvor mye produkt som blir dannet. Og finner man den begrensende reaktanten, da vet man hvor mye produkt det blir.
Mm.
Da kan jeg rekne antall mol av produkt, basert på den begrensede reaktanten.
Når du vet hvilken reaktant som begrensende, da kan du også fylle på mer av den. Få ja. Enda større utbytte.
Ja, sånn kan du pushe en reaksjon til å få mer produkt.
Det jo flere ting vi kan gjøre for å pushe reaksjonen, men vi må vente til vi kommer til, til den biten.
Med kjemiske likvekt da.
Ja! Ja. Og dere er mye å glede dere til.
Ja. Ja, hva det sier, Cecilia? Det på tide å runde av det temaet her, kanskje?
Ja, jeg tror det.
Ja. Vi skal jo snakke mer om det, altså, fordi at, som sagt, det her jo kjernen til alt.
Ja, det går igjen i nesten hvert kapittel vi kommer til å møte fremover.
Ja.
Så det viktig å bruke god med tid på det her med mål, og få kontroll på målforhold, koeffisienter, få kontroll på disse her formlene, for masse, molarmasse og mol, og videre klarer å beregne seg frem til konsentrasjon og volum, basert på de enhetene du vet om.
Mm. Så ha formlene ved siden av dere, ha dem klar, sånn at dere kan se om det går an å putte inn i de formlene, noe av de opplysningene dere har fått. Og da skal dere se at det kan plutselig løsne den videre beregningen, selv om dere ikke vet veien videre i første omgang, så kanskje dere vet det i neste omgang.
Så finn frem dere av indre detektiv, og ha et fint periodesystem ved siden av dere, og klarer dere å løse alle verdens problemer.
Ja.
I hvert fall målberegninger.
Ja. Ja, da sier vi takk for oss. Håper jeg at dere synes det var kjekt å lytte på.
Og håper at vi har oppklart det her litt mer med hva er egentlig mål, at dere får god kontroll på det.